Shu kunlarda Toshkentda havo harorati kechasi -8-9 daraja, kunduzi esa -3-4 daraja sovuq bo'layotgani bois shaharda elektr ta'minotiga talab keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Buni ochiq e'tirof etgan Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa Toshkent shahridagi mahallalarda joylashgan xonadonlarda ishlatilayotgan elektr toki hajmi shu kunlarda ortayotganini qayd etdi.
Hozir ko'p joyda gaz bosimi kamu. Kam bo'lgan sababli ko'p elektr energiyaga ma'lum sog'ida o'tirgisi kelmaydi, atapleniya qo'yibotdi, boshqa qo'yibotdi, shundan rasxod ko'payib ketyaptida. Kim bo'lar rasxod ko'pdi yerli uylarda. Gaz yo'q bo'lganiga ham qo'shni atapleniyani elektrikka qo'yishga majbur. Oxirida men peretek oyi boshida bo'lgan paytda shuni rasxodiga qarab bilishimiz mumkin. O'tgan oyda lekin rasxodimiz ancha ko'payib ketgan. 1-2-3 million kilovatt soat oshganda. Bilasiz, 2 million kilovatt soat 91 so'mdan hozir yo'q degani 180 million so'm debit qarzdorlik oshgan degan narsaga olib keladi.
Toshkentdagi hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridan birining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Unga ko'ra, shahar elektr tarmoqlari korxonalari navbati bilan aholi uylariga beriladigan elektr toki ta'minotini 2 soatdan uzishga majbur bo'lmoqda.
Bir haftada 2 martaga to'g'ri kelyapti mahalla bo'yicha-da. Qarash, mana bunaqa soat 9 dan 17:00 gacha bo'linganda shu.
Deydi elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddisi. Bu rasmiyga ko'ra, hozir nisbatan keskinroq jadval shahardagi korxonalarga to'g'ri kelmoqda. Davlat tashkilotlari va korxonalar kun davomida 2 soatdan uzilmoqda va ularning jadvali aholi uylariga nisbatan zichroqdir.
Asosan korxonalarga yetyapti buni. Korxonani hozir iloji bo'lsa har kuni 2 soatdan o'chiryapmiz, grafik bo'yicha. Taglatovonning qarish hokimiyat bilan 2 soatdan o'chirilyapti korxonalar.
Deydi Toshkent shahridagi elektr tarmoqlari hududiy korxonalaridan birining mutasaddisi. Shu kunlarda Toshkent shahridagi muassasalar, mahallalar va ta'lim maskanlarida ham elektr tokini tejash va kunlar sovib borayotgani bois kelgusida elektr ta'minotida uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishlar bo'layotgani xabar qilindi. Buni tasdiqlagan mutasaddining aytishicha, hozir elektr ta'minotida ahvol biroz og'ir va buning yuki qanchadir darajada maktablarga ham tusha boshladi.
Qarzdorlik borlarini prost direktor xonasini o'chirib qo'yishga majbur bo'lamiz. Shuni tibarlik. Tez-tez harakat qiladimi degan niyatimizda. Bolalarning muvaffaqiyati yo'q.
Deydi mutasaddi. Ammo qish faslining sovuq kelishi faqat bu yilga xos holat emas. O'tgan yil ham nafaqat poytaxt, balki butun respublika bo'ylab qishning sovuq kelgani kuzatilgan va elektr hamda gaz ta'minotidagi uzilishlar bois aholi qiyin sharoitda qolgani haqida Ozodlikka ko'p murojaatlar bo'lgan edi. Zero ayni hol bu yil ham takrorlanmoqda. Shu bois aynan bu yil qishki elektr ta'minoti cheklovining kuchaytirilgani faqat havoning sovishi bilan bog'liqmi degan savolimizga Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi oxir oqibat yana bir jiddiy sababni keltirdi.
Bir tomoni sistemada energetikasi toplivani yo'qligi sababli mazut va gaz. Endi ko'mir bilan ham ishlaydi, endi asosan mazut bilan gazda. Mazut sal muammoda. Gaz endi bor, gaz bo'lgani bilan endi bilmayman, endi to'g'rimi, rostmi, yolg'onmi, vazirligimiz qarzdorlik ko'proq degan gap bor.
Deyatan oldi Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonasining hududiy bo'limlaridan birining o'z ismini oshkor qilmagan mutasaddisi. Bu borada to'liq ma'lumot olish uchun bu rasmiy bizni Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasiga yo'lladi. Ammo bu korxona mutasaddilari hamma javobni korxona rahbaridan olishimiz mumkinligini, u kishining esa yaqin muddat ichida fursati yo'qligini aytib, bu yilgi elektr ta'minotidagi uzilishlarga oid savolimizni hozircha javobsiz qoldirdi. Shuningdek, O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasidan ham bu boradagi savollarga hozircha javob olishning imkoni bo'lmadi.